Larus in istarum, caligine vir tenebrarum. Dumi catastrorum, non in parum in Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus salutis nobis, in domu David pueri sui, sicut locutus est ferro sanctorum, quia saeculus sunt profetarum eius, salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos, ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi, in sanctitate et justitia coram ipso. Omnibus diebus nostris, et tu puer profeta altissimi vocaberis, prehibis enim ante faciem Domini parare via se, ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, at dirigendos pedes nostros in viam patis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Clarus in istarum, caligine vir tenebrarum.